μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Την οποία θα μελετήσουμε σήμερα το πρωί, καθώς ξεκινούμε με την χάρη του Κυρίου σήμερα μία σειρά, μία τριλογία, τρεις μελέτες με γενικό θέμα «Οι μητέρες του Ιησού». «Οι μητέρες του Ιησού». Ξέρω ότι ίσως ακούγεται περίεργο το όλο θέμα, αλλά ελπίζω ότι θα καταλάβετε γρήγορα τι είναι και με τι ασχολείται. Ανοίγουμε λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, για να διαβάσουμε ίσως, θα το πω και θα το πάρω πίσω αμέσως, όλο το μήνυμα θα είναι μια απόδειξη ότι δεν ισχύει αυτό που θα πω, αλλά θα το πω έτσι λίγο για να σας προκαλέσω, ίσως ένα από τα πιο βαρετά σημεία της Καινής Διαθήκης. Αλλά θέλω ένα από τα μαθήματα που θα πάρουμε σήμερα με το μήνυμα είναι να μην θεωρούμε τίποτα από αυτά που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού ανούσιο και βαρετό. Να μην θεωρήσουμε πως υπάρχει έστω και κάτι το οποίο αυτό μπορούμε να το προσπεράσουμε και δεν έχει πια και ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγουμε λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, για να διαβάσουμε εκεί τα πρώτα 7 εδάφια, μάλλον τα πρώτα 6 εδάφια και επίσης το εδάφιο 17. Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ. Φαρές δε εγέννησε τον Εστρόμ. Εστρόμ δε γέννησε τον Αράμ. Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάβ. Αμιναδάβ δε γέννησε τον Ναασόν. Ναασόν δε γέννησε τον Σαλμόν. Σαλμόν δε γέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ. Βοός δε γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ. Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ. Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Και λάτε στο εδάφιο 17. Πάσε λοιπόν εγενέ από Αβραάμ έως Δαβίδ είναι γενναιέ 14. Και από Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος γενναιέ 14. Και από της Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενναιέ 14. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Κύριου. Κύριε και Θεέ μας, στην ώρα αυτήν, άνοιξε μας τα μάτια για να δούμε και μέσα από αυτή την περικοπή το μεγαλείο της δικής σου χάρης. Να δούμε τον χαρακτήρα τον δικό σου όπως φανερώνεται μες το γεγονός των Χριστουγέννων και όπως αγγίζει και αφορά την ζωή του καθένα μας. Όλα αυτά καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Γιού σου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ίσως να το μαντέψατε και να το υποπτευθήκατε. Οι μητέρες του Ιησού. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να στραφούμε στις γενεαλογίες που υπάρχουν στην αρχή του Ευαγγελίου του Ματθαίου και του Ευαγγελίου του Λουκά και να δούμε ορισμένες γυναίκες που αναφέρονται εκεί μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού. Πριν όμως περάσουμε για να δούμε και να μελετήσουμε και να σας παρουσιάσω αυτήν την μητέρα του Ιησού, αυτήν την πρόγονο του Ιησού, αυτήν την γυναίκα που υπάρχει, περιλαμβάνεται μέσα στην γενεαλογία του Ιησού, θα ήθελα να πούμε ένα-δυο λόγια για αυτές καθ' αυτές τις γενεαλογίες. Για ποιον λόγο ένας τέτοιος κατάλογος, και διαβάσαμε μόνο το 1/3 του, καταλαβαίνετε. Δεν ήθελα να σας κουράσω ούτε να δοκιμάσω τις αντοχές σας. Για ποιον λόγο λοιπόν ένας τέτοιος κατάλογος να υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο και μάλιστα να μην υπάρχει κάπου με ψηλά γράμματα πίσω σε ένα παράρτημα για όσους τέλος πάντων περίεργους ανθρώπους που ασχολούνται με τέτοια πράγματα, αν θέλουν να το διαβάσουν, για ποιον λόγο ένας τέτοιος κατάλογος να υπάρχει και μάλιστα να υπάρχει στο ξεκίνημα, με το καλημέρα, στην αρχή του Ευαγγελίου. Όλοι ξέρουμε, και ιδιαίτερα εμείς που μιλούμε ή όσοι γράφουν ένα βιβλίο, ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Με άλλα λόγια, πρέπει η εισαγωγή σου να κερδίσει την προσοχή, να κεντρήσει το ενδιαφέρον. Πρέπει η εισαγωγή σου να είναι εντυπωσιακή, να είναι φαντασμαγορική, να είναι κάτι που ενδιαφέρει αυτούς οι οποίοι πρόκειται να σε ακούσουν και στους οποίους πρόκειται να μιλήσεις. Δεν ξέρω εάν σας ενδιαφέρουν εσάς τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Ίσως αν ήσασταν ληξίαρχος, μπορεί. Αλλά δεν ξέρω, έχετε βρεθεί ποτέ σε δωμάτια ληξιαρχείου? Χρειαζόταν να πάω αρκετές φορές στο ειδικό ληξιαρχείο που βρίσκεται εδώ στην Μητροπόλεως. Ένα μουντό δωμάτιο, ράφια γύρω-γύρω, και πάνω στα ράφια κάτι τεράστιοι παχείς τόμοι. Όλο ονόματα, ονόματα. Και μάλιστα, επειδή δεν υπήρχαν κομπιούτερ και έψαχνα κάτι, μου είπαν ψάξε να το βρεις. Μπορείτε να καταλάβετε, πέρασα μια μέρα και φυσικά δεν το βρήκα. Ποιος ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα βαρετά? Μας φαίνονται εντελώς γραφειοκρατικά και εντελώς στεγνά και εντελώς ανούσια. Αν είμαστε ειλικρινείς, θα παραδεχθούμε ότι αν ξεκινούμε να διαβάζουμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, γρήγορα προσπερνούμε, ούτε καν διαβάζουμε αυτά τα εδάφια και περνούμε κατευθείαν από εκεί που ξεκινάει η αφήγηση. Αναρωτιόμαστε όμως, γιατί λοιπόν ο Ματθαίος να την βάζει αυτή την γενεαλογία και μάλιστα σε αυτό το περίοπτο, σε αυτό το σημαντικό σημείο και μέρος? Υπάρχει ένας σπουδαίος λόγος. Θέλει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος να μας πει και να το ξεκαθαρίσει αυτό από την αρχή, ότι αυτό το οποίο θα ακούσουμε, αυτό για το οποίο θα μας μιλήσει, αυτή η ιστορία δεν είναι ένα παραμυθάκι. Δεν ξεκινάει, βλέπετε, το Ευαγγέλιο λέγοντας μια φορά και έναν καιρό ή κάποτε σε μια χώρα μακρινή ζούσε κάποιος. Όχι, δεν ξεκινάει έτσι το Ευαγγέλιο. Ξεκινάει, προσέξτε, βίβλος γενέσεως. Παίρνει αυτόν τον μεγάλο τόμο ο Ματθαίος, τον κοπανάει μπροστά στο τραπέζι, ανοίγει τις σελίδες και λέει, προσέξτε, αυτός για τον οποίον θα σας μιλήσω δεν είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, δεν είναι κάποιον τον οποίον επινοήσαμε για να τον πιστεύουμε ή γιατί μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω είναι ιστορία και πρέπει έτσι να το διαβάσετε και πρέπει έτσι να το κρίνετε. Και πρέπει έτσι να το δεχτείτε ή έτσι να το απορρίψετε. Πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσετε ως ιστορία. Η ιστορία αυτή δεν μιλά για κάτι το αληθινό, αλλά είναι μια αληθινή ιστορία. Το επαναλαμβάνω γιατί έχει σημασία. Η ιστορία αυτή δεν μιλά για κάτι το αληθινό, αλλά είναι μια αληθινή ιστορία. Και τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοούμε με αυτό? Έχετε διαβάσει, για παράδειγμα, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών ή την έχετε δει την ταινία? Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μια φανταστική ιστορία. Βέβαια, όλοι αισθανόμαστε καλά καθώς βλέπουμε την ταινία ή διαβάζουμε το βιβλίο, επειδή κάτι αληθινό μας λέει. Κάτι που μέσα μας δονεί κάποιες χορδές ευαίσθητες που λένε εδώ υπάρχει κάτι το αληθινό, μιλά για κάτι το αληθινό. Δηλαδή τι? Ότι το καλό θα θριαμβεύσει πάνω στο κακό. Ή, για παράδειγμα, αρκετοί από εμάς ξέρουμε το παραμύθι αυτό «Η πεντάμορφη και το τέρας». Όλοι ξέρουμε ότι είναι μια ψεύτικη ιστορία, αλλά μιλά για κάτι το αληθινό, ότι η ανιδιοτελής αγάπη στο τέλος νικά και μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο άσχημο πράγμα. Σαν αυτές τις ιστορίες υπάρχουν πολλές. Πολλές οι οποίες μιλούν για κάτι το αληθινό χωρίς οι ίδιες να είναι αληθινές. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτές τις ιστορίες? Το πρόβλημα είναι όταν βγεις από τον κινηματογράφο ή όταν κλείσεις το βιβλίο. Όσο το διαβάζεις το βιβλίο αισθάνεσαι ωραία. Λες, ναι, το καλό νικάει το κακό. Ναι, η δύναμη της αγάπης μπορεί να τα αλλάξει όλα. Τι ωραία, αλλά μόλις βγεις έξω και αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά ήταν ένα ωραίο παραμύθι. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Είναι λοιπόν αυτές οι ιστορίες ένα είδος φυγής για λίγο, αλλά δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική ζωή. Αλλά προσέξτε, η ιστορία του Χριστού, η ιστορία των Χριστουγέννων, αυτό μας λέει ο Ματθαίος βάζοντας αυτή την ανούσια ίσως γενεαλογία. Θέλει να μας κουράσει για να τονίσει ότι προσέξτε, εδώ δεν μιλούμε για ένα ακόμη παραμύθι ο Ρομπέν των Δασών ή ο Σούπερμαν που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, αλλά φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν και ότι αυτά δεν αφορούν την ζωή μας. Όχι, εδώ έχουμε μια αληθινή ιστορία. Μια αληθινή ιστορία η οποία διεκδικεί να αγγίξει την ζωή σου, διεκδικεί να επηρεάσει την ζωή σου, διεκδικεί να μεταμορφώσει την ζωή σου. Η ιστορία των Χριστουγέννων δεν μας καλεί να την διαβάσουμε για να ξεφύγουμε έστω και για λίγο από την αληθινή πραγματικότητα. Μας καλεί να την διαβάσουμε για να δούμε με διαφορετικά μάτια την πραγματικότητα. Η ιστορία των Χριστουγέννων που θα διαβάσουμε, συγχωρέστε που επιμένω σε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μια ιστορία που πρέπει να την αφήσουμε πίσω καθώς θα βγούμε έξω στον πραγματικό κόσμο. Η ιστορία των Χριστουγέννων πρέπει να είναι μια ιστορία που θα την αφήσουμε να αλλάξει την ζωή μας και μέσα από μας να αλλάξει αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι που ουσιαστικά θέλει να μας πει ο Ματθαίος βάζοντας αυτή την γενεολογία στο ξεκίνημα του Ευαγγελίου, στο ξεκίνημα της ιστορίας. Αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα το οποίο θέλει να μας πει. Θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα σχετικά με την γενική χρήση γενεολογιών στην αρχαιότητα και ιδιαίτερα σε κείμενα σαν αυτά τα οποία μελετούμε. Το πρώτο είναι ότι η γενεολογία πάντα είναι επιλεκτική. Με άλλα λόγια, δεν λέει εδώ πέρα ο Ματθαίος τον κάθε έναν σε αυτό το δέντρο, σε αυτή την αλυσίδα. Δεν αναφέρεται στον κάθε έναν κρίκο. Επιλέγει κάποιος, ενδεικτικά. Το δεύτερο είναι ότι οι γενεαλογίες λειτουργούν κάπως σαν το σημερινό βιογραφικό. Βλέπετε, τότε περισσότερη σημασία είχε από πού κατάγεσαι παρά το τι είσαι και τι ξέρεις να κάνεις. Σήμερα, ας πούμε, εάν πάμε για να μας προσλάβει κάποιος και γράψουμε το βιογραφικό μας, θα βάλουμε τι σπουδές έχουμε κάνει, τι εργασίες έχουμε κάνει. Τότε έλεγες ποιοι ήταν οι πρόγονοί σου. Αυτό ήταν το βιογραφικό σου. Τώρα προσέξτε, βάλτε αυτά τα δυο μαζί. Ότι η γενεολογία είναι ένα βιογραφικό. Θέλεις να πεις ποιος είσαι. Και επίσης έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις ποιους από τους προγόνους θα αναφέρεις. Βάλτε λοιπόν αυτά τα δυο και ελάτε να πάμε στην γενεολογία του Ματθαίου. Και σας ρωτώ, πείτε ότι εσείς γράφατε το βιογραφικό. Θα επιλέγατε ποτέ να βάλετε μέσα σε αυτό, προσέξτε, έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις. Θα βάζατε ποτέ μια γυναίκα που ήταν πόρνη? Φυσικά όχι. Ο Ματθαίος όμως περιλαμβάνει την Ραβ, θυμάστε, στην Ιεριχώ. Θα επιλέγαμε ποτέ να βάλουμε μέσα στο βιογραφικό μια γυναίκα η οποία προσποιήθηκε πως ήταν πόρνη? Αν ενοχλείστε, είναι καλό, γιατί ακριβώς αυτό θέλει να κάνει ο Ματθαίος. Να μας κάνει να προβληματιστούμε, να πούμε τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα επιλέγαμε λοιπόν μια γυναίκα που προσποιήθηκε πως ήταν πόρνη? Φυσικά όχι. Ο Ματθαίος όμως περιλαμβάνει την Θάμαρ και για αυτήν θα μιλήσουμε πρώτα Θεός την επόμενη Κυριακή. Αν ήμασταν εμείς, θα επιλέγαμε ποτέ μια γυναίκα που ήταν εθνική? Φυσικά όχι, αν ήμασταν και εμείς Ιουδαίοι όπως ο Ματθαίος. Ο Ματθαίος όμως περιλαμβάνει την Ρουθ την Μωαβίτισσα. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Αν ήμασταν εμείς, θα επιλέγαμε έναν βασιλιά? Φυσικά. Μάλιστα έναν βασιλιά χρησμένο από τον Θεό, έναν βασιλιά που τον διάλεξε ο Θεός, έναν βασιλιά σημαντικό, έναν βασιλιά που η Ιερουσαλήμ φέρει το όνομά του. Θα διαλέγαμε να βάλουμε στο βιογραφικό μας τον Δαβίδ. Και βέβαια, ο Δαβίδ έχει θέση. Του Δαβίδ του αξίζει, του Δαβίδ του ταιριάζει. Όλοι είμαστε περήφανοι να έχουμε τον Δαβίδ στο γενεαλογικό μας δέντρο. Και βέβαια πρέπει να τον βάλουμε και αυτόν μάλιστα. Και έτσι κάνει και ο Ματθαίος. Διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Ιεσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Επιτέλους ο Ματθαίος σκέφτεται σαν και εμάς. Επιτέλους βάζει αυτούς που και εμείς θα βάζαμε. Έτσι μπράβο. Τον Δαβίδ τον βασιλέα. Όμως εκεί που επιτέλους νιώθουμε ότι ο Ματθαίος κάνει αυτό που και εμείς θα κάναμε, ρίχνει μια ατομική βόμβα. Ακούστε. Ιεσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Θέλω να καταλάβετε τι λέει εδώ ο Ματθαίος. Μην το προσπεράσετε. Αυτή εδώ η φράση του Ματθαίου είναι τρεις τόμοι συστηματικής θεολογίας μέσα σε δύο λέξεις. Ο Δαβίδ ήταν σπουδαίος, σημαντικός και φημισμένος. Και ο Δαβίδ γέννησε τον Σολομώντα, έναν εξίσου σημαντικό και σπουδαίο βασιλιά του Ισραήλ. Τώρα, ο Ματθαίος θα μπορούσε πολύ απλά, θα αρκούσε να μας πει ότι ο Δαβίδ γέννησε τον Σολομώντα. Σολομών του Δαβίδ. Θα ήταν αρκετό. Επιλέγει όμως να μας πει και την μητέρα. Εντάξει. Θα μπορούσε λοιπόν να πει ο Δαβίδ γέννησε τον Σολομώντα με την Βηθσαβέ. Θα αρκούσε και αυτό. Δεν θα χρειαζόταν να πει και τη γυναίκα, αλλά τέλος πάντων αφού επιμένει, ας το πει και αυτό. Αλλά ο Ματθαίος θέλει να πει κάτι πολύ περισσότερο. Και έτσι λέει, Δαβίδ ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Γιατί άραγε πρέπει ο Ευαγγελιστής να μας θυμίσει ότι ο Δαβίδ γέννησε τον Σολομώντα έχοντας μιχεύσει με μία γυναίκα που ανήκε σε κάποιον άλλον άνδρα. Γιατί πρέπει να μας θυμίσει σε αυτό το καλύτερο σημείο ότι ο Δαβίδ είναι μιχός και φωνιάς. Γιατί. Σας παρακαλώ, μην το πάρετε ότι η γυναίκα του Ουρία είναι μία μομφή που στρέφεται εναντίον της Βηθσαβέ. Αφορά τον Δαβίδ. Δεν το λέει για να υποτιμήσει την γυναίκα αυτήν. Το λέει για να μας υπενθυμίσει ποιος ήταν ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ο βασιλιάς, ο οποίος πήρε την γυναίκα ενός άλλου άνδρα και μετά τον σκότωσε αυτόν. Και γιατί, αναρωτιόμαστε, πρέπει να μας θυμίσει αυτό το γεγονός. Επειδή θέλει να μας πει ότι κανείς, ακόμη και ο Δαβίδ, που όλοι συμφωνήσαμε, δεν συμφωνήσαμε, ότι φυσικά αξίζει να είναι στην γενεολογία του Χριστού. Κανείς δεν αξίζει να βρίσκεται μες στην οικογένεια του Χριστού με τη δική του αξία. Ακόμη και ο καλύτερος που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, δεν αξίζει. Αν υπάρχει κάτι που τον βάζει μέσα στην οικογένεια του Χριστού, είναι η χάρη, η ελεύθερη χάρη του Θεού. Μην το ξαναπούμε και σήμερα αυτόν τον ύμνο που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Δεν μετράει η αξία μου, αλλά μόνο η χάρη σου. Αυτόν τον ύμνο ψάλλει εδώ πέρα ο Ματθαίος. Καθώς διαβάζουμε αυτή την γενεαλογία, την κουραστική γενεαλογία, είναι ένας ύμνος. Ένας ύμνος που λέει ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, ότι δεν μετρά η ανθρώπινη αξία, δεν μετρά ποιος είσαι, τι είσαι, δεν πάει να είσαι η Ράβη πόρνη ή να είσαι ο Δαβίδ ο βασιλιάς. Κανένας από εσάς, κανένας από εμάς δεν αξίζει να βρίσκεται μέσα σε αυτή την οικογένεια. Ο μόνος λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σε αυτή την οικογένεια είναι η χάρη του Χριστού. Και τώρα προσέξτε, γιατί είπαμε ότι έχει σημασία όλα αυτά να μην είναι μια ιστορία που μιλά για την αλήθεια, αλλά είναι μια αληθινή ιστορία. Επειδή δεν θέλει ο Λόγος του Θεού, δεν θέλει ο Ευαγγελιστής, δεν θέλει ο Κύριος να βγούμε έξω από αυτήν εδώ την εκκλησία και να πούμε «Α, τι ωραία! Ο Θεός μας δέχεται όλους!» και να συνεχίσουμε έξω την ζωή μας, προσπαθώντας να αποδείξουμε την αξία μας ή να αποδεχθούμε την απαξία μας. Ο Θεός θέλει να πιστούμε σήμερα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αληθινοί άνθρωποι, σαν και σένα και σαν και εμένα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια ελπίδα να έχουν σύνδεση με τον Ιησού Χριστό, να έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό, να είναι στην οικογένεια του Χριστού, μόνο και μόνο επειδή δέχθηκαν χάρη. Και σήμερα το πρωί η ερώτησή μου είναι, ανήκει στην οικογένεια του Χριστού? Και αν ναι, τι σε κάνει να νομίζεις, να πιστεύεις ότι ανήκεις στην οικογένεια του Χριστού? Αν σε ρωτούσα, απόδειξέ το, θα αρχίσεις να μου λες το βιογραφικό σου, ποιος είσαι, τι έχεις κάνει, πόσο καλός είσαι, τι έχεις προσφέρει ή την καταγωγή σου, τι ως παιδί είσαι. Δεν μετρούν καθόλου αυτά. Το μόνο που μετρά είναι η χάρη του Θεού στην ζωή μας. Αυτό που ο Θεός προσφέρει σε μας δωρεάν εν Χριστώ Ιησού. Και η πρόσκλησή μου σήμερα είναι να ανοίξουμε την καρδιά μας, να απλώσουμε το χέρι μας και να δεχθούμε αυτό που ο Θεός μας προσφέρει μέσα από το γεγονός των Χριστουγέννων. Χάρη, άπλετη χάρη, υιοθεσία σε μια οικογένεια που δεν θα μπορούσαμε ποτέ μα ποτέ να φανταστούμε ή να ελπίσουμε ότι θα μπορούσαμε ποτέ να ανήκουμε. Άνοιξε την καρδιά σου. Δεν είναι αυτά ιστοριούλες σαν τον, ξέρω εγώ, Ηρακλή ή άλλες επικές μορφές. Είναι ιστορία ενός προσώπου το οποίο θέλει να αλλάξει την ιστορία της δικής σου ζωής. Άνοιξε την καρδιά σου και δέξου τον μέσα στην ζωή σου και δέξου την χάρη που Ιησούς Χριστός σου δίνει, ώστε και εσύ να έχεις μέρος σε αυτή την όμορφη, αν και περίεργη και απρόσμενη οικογένεια που χωρά όλους και τους πιο απίθανους, γιατί η χάρη του Θεού μπορεί να αγκαλιάσει τον καθένα, ακόμη και σένα. Αμήν.